boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros, a noso programa xa cultural dende hai moitos anos que sempre pois temos esa liña directa cas bibliotecas públicas de Oleiros para que nos recomenden pois boa lectura. Nesa tarefa pois levamos, como dixen, moitos anos e hoxe pois imos xa a contactar dende outro lado do fío telefónico pois coa máxima responsable das nosas bibliotecas, coa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida.
Hola, boas tardes.
Bueno, pois imos a seguir con noso traballo, con esta tarefa de recomendar boa lectura, e comezamos, como sempre, polo público infantil e xuvenil. Hoxe, que nos vai ocupar en primeiro lugar? O público infantil ou o xuvenil?
O infantil, os máis pequeniños.
Os máis novos da casa. Moi ben, pois que lles podemos recomendar para un día así soleado como hoxe?
Pois ben, traio un libro que se titula Un can e un gato. O texto é de Paula Carbonell, as ilustracións son de Xené Gómez e está publicado por Oco Editora. Un can e un gato coñecéronse. O can dixo guau, e o gato miau.
Sospeitábamolo.
Pero non se entenderon. Comezaron a xogar, era divertido, pero nun momento ambos esquecéronse de que estaban xogando. E o can trabou ao gato. Ui. E o gato rabuñou ao can.
Claro, claro.
O gato escapou para o tellado e o can agardaba abaixo. Xa me imaginades que non con moi bo ánimo, non? Pasaron moitas horas, pero os dous botábanse de menos.
Ah, amigo.
O que sucede a continuación, non vou a decir, porque os nenos e as nenas que nos escoiten, pois é conveniente que, inda que eles non poidan ler o libro porque son moi pequeniños, que llelo lean os pais ou as nais ou irmás máis bellos.
Os avós.
Aí está. Isto que pasa neste libro, pois sucede moitas veces nos xogos infantís, que están xogando dous nenos, dúas nenas, ou un neno e unha nena, e nun momento dado esquécese de que son un xogo e pódense enfadar. Pero ao pouco tempo, normalmente, xa se lles pasa, non? É un libro que fala de amizade, que fala de animais, un conto moi fácil de contar, de ler ou de mostrar para os nenos e nenas máis pequenos. É un conto que recomendamos desde as bibliotecas para os nenos e nenas menores de 6 anos. Trae unhas grandes ilustracións que recordan dibuxos infantís, con cores moi alegres, amarelos, azuis, laranxa, etc. É dicir que é un libro que gusta aos nenos e nenas máis pequenos. Témolo na Biblioteca Rialeda, na Biblioteca de Santa Cruz, na de Oleiros, na de Nós, e pódeno levar en préstamo para as súas casas. Seguro que lles vai a gustar, porque é un libro que fala de animais moi cercanos aos nenos.
Claro.
E xa digo, ben, moi ben ilustrado.
Rialeda, Santa Cruz, Oleiros e Nós, non?
Sí.
En estas bibliotecas témolo.
Sí, é para nenos e nenas menores de 6 anos.
Pequeniños, pequeniños.
Pequenos, sí.
Pois moi ben, comezamos con moita ledicia. Agora toca o turno xa o noso público adulto. Aquí imagino que teremos xa algo máis intenso, non?
Sí, algo diferente. O libro que vou a recomendar para mozos, mozas, adultos e adultas titúlase Viva, é de Patrick Deville, está publicado en Anagrama. Patrick Deville é un escritor francés, diplomado en literatura francesa e comparada, en filosofía, e que foi agregado cultural no Golfo Pérsico. Ten varios premios por outra obra. E Viva, o libro que recomendamos hoxe, é unha novela que nos presenta a historia de Trotsky, principalmente desde 1937, en que chega exiliado a México, fuxindo de Stalin, ata que é asesinado por Ramón Mercader en 1940. Estamos en 1937, e no petroleiro noruegués Ruth chega ao porto de Tampico Trotsky e a súa muller Natalia. Está os agardando o general Beltrán e a pintora Frida Kahlo, quen os acollerá na súa casa azul. O pintor Diego Rivera convenceu ao presidente Lázaro Cárdenas que lles conceda un visado. Estamos nunha época na que a ditadura somocista instalouse en Nicaragua, o fascismo en Italia, o nazismo en Alemania, o estalinismo en Rusia, e España está en guerra. Dous anos despois chegará a derrota dos republicanos e a vitoria do franquismo, co que isto conleva. Trotsky e Natalia van camiño de Ciudad de México, en el Hidalgo, que é o tren persoal do presidente, que lle fai lembrar a Trotsky os máis de 2 anos que viviu no seu tren blindado, no que fixo pintar unha estrela vermella, e que, iba a través da neve, no, por Rusia, sí. Cando foi comisario do povo da guerra, enlazando os distintos frontes desde Moscú a Crimea. Nese momento, Trotsky comandaba 5 millóns de homes, e agora é un proscrito que ten que fuxir e que busca estender a súa visión do comunismo a todo o mundo. Primeiramente, Trotsky e a súa muller instalaránse na Casa Azul de Frida, en Coyoacán, e despois trasladaránse á Rúa Viena. Paralelamente, por eses anos, en Cuernavaca, o escritor británico Malcolm Lowry bebe e escribe o volcán. Entre o que lle acontece a Trotsky e a Lowry, irán aparecendo importantes personaxes públicos do século pasado, desde Frida Kahlo e Diego Rivera, ata os escritores André Breton e Graham Greene, entre outros. O autor irá alternando a narración e o que vai acontecendo en México xunto coas lembranzas de Trotsky e o que está a pasar nese momento en Rusia, como por exemplo que o seu nome é borrado dos libros de historia, que algúns dos seus amigos e da súa familia serán exterminados. Veremos como tras a caída da República Española, sicarios a soldo de Rusia son enviados a México con identidades falsas para asesinar o inimigo de Stalin. Todo isto iremos vendo ao largo deste libro, que, bueno, tampouco ten sobre 250 páxinas.
Lese ben.
Lese ben. E tamén debo lembrar que outro autor que tamén realizou unha novela sobre Trotsky, que xa foi recomendada neste espacio, foi Leonardo Padura, con El hombre que amaba a los perros. Pero o libro que recomendo hoxe, de Patrick Deville, Viva, é diferente, porque nel hai os dous eixos, que é por un lado Trotsky e por outro lado o escritor de Bajo el volcán, non? Viva, de Patrick Deville, é unha obra cun estilo depurado, unha estrutura moi elaborada, que presenta cantidad de personaxes, multitude de personaxes do mundo da cultura, que nos achegan a este acontecemento histórico cun recorrido literario a través da vida destas dúas persoas tan distintas, Trotsky e Lowry, que serven de excusa para narrar acontecementos fundamentais da primeira metade do século XX. Esta novela Viva, de Patrick Deville, témola na Biblioteca Rialeda, esta só en Rialeda.
Só en Rialeda.
Sí, poden a levar en préstamo e penso que lle vai a gustar a todas esas persoas que, pois, que teñan interese pola historia. Con ela poderán pasar unha boa fin de semana, pois, lendo ao mellor extrañalles, pois, personaxes coñecidos por todos do mundo da cultura, sí, pintura, sí, fotografía, etcétera, que aparecen aquí. E, bueno, moitos que eran estalinistas e que, bueno, algúns incluso atentaron contra Trotsky.
E uns anos vitais tamén para entender un pouquiño o devenir do século XX.
Pois sí, uns anos fundamentais e, aparte, que México era como un fervedoiro cultural, sí, e político, ¿no? Porque iban hacia aí, sí, sí, pois, importantes personaxes de todo o mundo.
De todo o mundo,
¿no?
Efectivamente. Bueno, pois, Mariluz, xa sabes que estiven aí cunha perna rota e, bueno, encantado de volver ao programa e vin por aí que, bueno, tivechedes un cantidad de actividades, presentacións de poemarios, non sei se hai algunha cousa por aí máis adiante, xa para adiantar algo, ou como estamos xa perto das vacacións, xa non tanto.
Vamos a ver, de actividades non, porque eso, tuvemos a presentación do poemario, houve moita xente, gustou moito, de Claudia González Caparrós. Acabamos co roteiro, que se tratou este ano Felipe Criado, Rosalía Mera e Luis Xoane. E agora, pois, o que sí temos nas bibliotecas son diversas exposicións e mostras bibliográficas, que vou a citar algunhas. Por exemplo, en Rialeda temos unha mostra bibliográfica sobre o escritor infantil de literatura infantil, que é un clásico que faleceu en febreiro, que é Tommy Ungerer, pois que é autor de obras como Los Tres Bandidos, El Hombre de la Luna, Cristor, Flis, Adelaida, Las Aventuras de la Familia Meló, Salomete, etcétera, e que temos todos estos libros expostos para que os nenos e nenas que lle poidan interesar, que os leven ese en préstamo, non? Tamén temos outra, unha pequena mostra de obras de Rafael Sánchez Ferlosio, que tamén faleceu o 1 de abril deste ano, con libros como El Jarama, que é a obra que o consagrou, aínda que él non lle tiña así moito cariño, ou Alfangui, que é unha obra que, bueno, hai algúns que din que é a última novela picaresca española, outros encadran dentro do realismo máxico, pero era quizás que a obra preferida por este autor, ou El alma e la vergüenza. Tamén temos outra exposición que se titula Biblioteca Violeta, que fala de mulleres, igualdade, non discriminación, con libros expostos como, por exemplo, Las niñas clandestinas de Kabul, ou La revolución feminista, ou Mujeres en la primavera árabe, ou Figuras del deseo femenino, es decir, este tipo de libros. Temos tamén unha pequena mostra de libros de novelas de Siri Hasbe, que foi nomeada co premio Princesa de Asturias de las Letras, con libros como El mundo deslumbrante, o Todo cuanto amé, o Elegía para un americano, o El verano sin hombres, que é moi divertida e que xa foi recomendada neste espacio. Isto en Rialeda, en Santa Cruz, teñen unha exposición para o público infantil e juvenil sobre libros que tratan xestión de emocións, e sobre libros infantís, dirixidos a un público infantil e juvenil, de grandes mulleres ao longo da historia. Para mozas, mozos, adultas e adultos, teñen outra de álbum ilustrado para esas edades e outra sobre feminismo. En Dorneda teñen unha mostra bibliográfica que titulan Viaxar, con guías e folletos de viaxe, e teñen outra que titulan Todo un mar de libros, con libros de DVDs e outros materiais relacionados co mar, non? En Oleiros e en Lorbé teñen exposicións que titulan En Oleiros ler no verán e en Lorbé un verán para ler, con selección de libros infantís, juvenís, para adultas e adultos. E en Nós teñen unha exposición que para o público infantil e juvenil titulan Contos de avós, que mostran, son obras que mostran a relación avós-netos, e para o público de mozas, mozos, adultas e adultos teñen unha exposición con libros e DVDs no que os protagonistas son persoas maiores, como por exemplo Nada es nada ou La sonrisa etrusca ou o DVD Diario de Noa, así por decir algúns, ¿no? E aparte destas exposicións e mostras bibliográficas, decirvos que na próxima semana, ata finais de xuño. Sí, o horario das bibliotecas será en Rialeda, está aberta de 8:15 a 9:15 da noite. Santa Cruz está aberta de 8 a 9, exceto xoves que cerra a 6:30, pero os demás días de 8 a 9. Mere e Dorneda están abertas de 4 a 8 da tarde. Oleiros de 8:15 a 2:30. Nos de o luns de 4:30 a 8 e de martes a venres de 4 a 8 e a única que estará pechada esta semana será a de Lorbé. Ajá. Porque colle esta semana de vacacións, pero é a única que estará pechada.
Teñen en conta, de Lorbé a única estará pechada.
A única, xusto. E nada máis de momento.
Xa é bastante. Bueno, pois Mareluz, único que nos resta xa é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Pois moi ben, pois para nenos e nenas menores de 6 anos, Un can e un gato, de Paula Carbonell. E para mozas, mozos, adultas e adultos, Viva, de Patrick Deville, que, como xa dixen, é unha obra que fala sobre todo sobre Trotsky.
De Anagrama era, verdade?
Sí, de Anagrama, perfecto. De Anagrama.
Moi ben, pois Mariluz, moitísimas grazas, como sempre, polas recomendacións. E nada, quedamos xa en vindeiros programas, como sempre. De acordo?
Vale, gracias a vos.
Fica logo, chao.